Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Mom Stories Podcast. Το podcast που μιλάμε ειλικρινά για τη γονεϊκότητα και όλα όσα συμβαίνουν παράλληλα με αυτή. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ από το στούντιο του Soundis με ένα έτσι πολύ χριστουγεννιάτικο κλίμα. Και θέλω λίγο να πάμε σήμερα σε ένα θέμα, να συνεχίσουμε αυτό που πιάσαμε, που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για το burnout της μαμάς. Μιλήσαμε για αυτή τη φάση της εξάντλησης που δεν μοιάζει απλώς με κούραση, αλλά είναι ένα βαθύ «δεν αντέχω άλλο». Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό το podcast πολλές μου στείλατε μηνύματα και ταυτιστήκατε με αυτά που συζητήσαμε εδώ με την αγαπημένη φίλη τη Μάρια τη Λαουτάρη και είπατε «αυτή είμαι εγώ». Και δεν είστε μόνο εσείς, είμαστε πολλές που έχουμε περάσει ή περνάμε από αυτές τις φάσεις. Οπότε στο σημερινό επεισόδιο θα το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό το θέμα που τόσο σας άγγιξε και μας αγγίζει όλους. Είναι ότι το burnout ουσιαστικά δεν είναι μία διάγνωση. Είναι ένα μήνυμα, θα έλεγα, και είναι ένα καμπανάκι ότι ήρθε η ώρα κάτι να αλλάξουμε. Κάτι δεν λειτουργεί. Έχω λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα. Γιατί, εντάξει, τι να πω τώρα για την καλεσμένη μου σήμερα. Είναι σαν να έχω καλέσει το σπίτι μου σήμερα στο στούντιο. Αθηνά Βαγιανού, καλώς ήρθες στο Mom Stories Podcast.
Ευάκη μου, καλώς σε βρήκα.
Άργησες ρε παιδάκι.
Αργήσαμε να το κάνω.
Πόσο καιρό λέμε ότι θα κάνουμε αυτό το podcast, αλλά νομίζω ότι ήρθε με πολύ ωραίο θέμα.
Ναι. Εξαιρετικό.
Χρήσιμο.
Χρήσιμο και εμπνευστικό.
Εμπνευστικό. Μας άγγιξε και τις δύο. Αθηνά Βαγιανού, λοιπόν, κοίταξε τώρα πώς να τη συστήσω την Αθηνά. Θα πω πρώτα ότι είναι μαμά.
Ναι. Ο βασικός μου ρόλος.
Ο βασικός. Δεν θέλω να λέω εγώ, γιατί ξέρω πόσο είναι τα παιδιά της Αθηνάς, αλλά θα σας αφήσω να τα πεις εσύ.
Για τα παιδιά μου.
Για πες για τα παιδιά σου.
Η Δέσποινα είναι Δευτέρα Γυμνασίου 13 προς τα 14. Ο Θοδωρής είναι 11 έκτη δημοτικού. Η Κλοντίν, το σκυλάκι μου, είναι ενός έτους και κάτι. Mm-hmm.
Και πρέπει να γίνει, καλά, αυτό είναι άλλο επεισόδιο. Το μωρό μαμά, σκυλό μαμά, ναι. Ξαφνικά, όταν ναι. Τα παιδιά σου έχουν μεγαλώσει. Δεν είναι το σημερινό θέμα, αλλά είναι
ναι.
Σος.
Ναι. Και ο σύζυγός μου κοντεύει τα 50.
Εντάξει.
Συγκαταλέγεται λίγο στα παιδάκια.
Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του από αυτή την εισαγωγή.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, η Αθηνά τώρα τι κάνει? Ασχολείται με το coaching.
Ωραία. Εγώ ασχολούμαι λοιπόν με το coaching. Είμαι πιστοποιημένη coach από τον ICF με διαπίστευση ACC. Mm-hmm. Κυρίως ασχολούμαι με εταιρείες, στελέχη επιχειρήσεων, κάνουμε σεμινάρια, εκπαιδεύσεις κτλ. Αλλά και με ανθρώπους ατομικά που θέλουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους να βελτιώσουν ή να δουλέψουν κάτι ή έχουν εντοπίσει τα μπλοκαρίσματά τους και θέλουν να δουλέψουμε πάνω σε αυτά.
Πάρα πολύ ωραία. Και πρόσφατα είχαμε μια κουβέντα, μια καλεσμένη που είχα την Εύα την Επιτροπάκη που κάναμε μια καταπληκτική.
Μ' αρέσει πάρα πολύ, Εύα.
Κάναμε καταπληκτική κουβέντα και εγώ την παρακολουθούσα και γι' αυτό την κάλεσα. Και πάνω στην κουβέντα και συζητήσαμε λίγο για την επιχειρηματικότητα και πώς συνδυάζεται η μητρότητα με την καριέρα κτλ. Μου έλεγε η ίδια πόσο την έχει βοηθήσει το coaching και πώς είναι κάτι που το έχει βάλει μέσα στη ζωή της και την ξεμπλοκάρει.
Ναι.
Και της ανοίγει δρόμους ναι. και πόρτες να πάει παρακάτω και να εξελιχθεί.
Ναι, σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τα πράγματα και λίγο αλλιώς. Να αναρωτηθείς μήπως δεν είναι μόνο έτσι. Μήπως υπάρχει εναλλακτική, κάτι άλλο που μπορώ να κάνω. Αν το δω αλλιώς, τι επιλογές θα έκανα. Και αυτό ξεμπλοκάρει, είναι η κατάλληλη, είναι πολύ καλή λέξη αυτή ναι. πράγματι. Μας ξεμπλοκάρει.
Ωραία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν με την Αθηνά, η οποία εντάξει εκτός από όλα αυτά τυχαίνει τώρα και είναι και ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, αλλά εντάξει φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που μας παρακολουθείτε στα social το ξέρετε. Δηλαδή ένας βασικός σου τίτλος είναι ότι είσαι κολλητή μου, πιστεύω.
Το βάζω και στις κάρτες και στο βιογραφικό.
Πρέπει να το βάζεις.
Το βάζω. Και κάποιες έτσι καλές συνεργασίες ήταν. Λένε να είσαι κολλητή τη Εύη. Ναι,
ναι. Παντού. Το αδερφή του άντρα τη Εύη, εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
Αυτό το κρύβω.
Το κρύβω. Όλα αυτοί οι τίτλοι, τέλος πάντων, εκτός από το coach και το μαμά, μπαίνουν στο βιογραφικό της. Λοιπόν, οπότε σε κάλεσα σήμερα εδώ, γιατί εμείς εκτός αέρα και κάμερας και ήχου και τα λοιπά, μιλάμε πολλές φορές στο τηλέφωνο τα πρωινά και έτσι λέμε τα σωψυχά μας για τη μητρότητα, για όλα αυτά που περιλαμβάνει, τα εύκολα, τα δύσκολα, τα βαριά, τα πιο ευχάριστα κτλ. Οπότε της λέω, ρε παιδί μου, δεν έρχεσαι και στο στούντιο να τα πούμε λίγο μαζί με όλο τον κόσμο, έτσι να δώσουμε και ίσως κάποιες τροφή για σκέψη.
Ναι.
Γιατί τα είπαμε με τη Μάρια πάρα πολύ ωραία την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν πραγματικά ένα θέμα που άγγιξε πολλές γυναίκες που μας άκουσαν και σκέφτηκα ότι ένας τρόπος να το πιάσουμε από εκεί και να το πάμε λίγο παρακάτω είναι το να δούμε πώς μπορούμε τελικά, όταν αισθανόμαστε ότι αυτό το πράγμα που ζούμε δεν είναι μόνο κούραση και είναι εξάντληση ή ακόμα και αν δεν είναι burnout, αυτό το πράγμα με τις καθημερινές ενοχές, και από εκεί θέλω λίγο να το πιάσουμε, που έχουμε όλες μας, πώς μπορούμε να το αντιστρέψουμε και έτσι από την ενοχή και την πίεση και την αυτοκριτική να περάσουμε λίγο στην ηρεμία, να αποκτήσουμε τη δύναμή μας.
Ναι.
Αυτά. Ναι. Και ξεκινώντας πιο πολύ θέλω λίγο να σε ρωτήσω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τις ενοχές. Γιατί οι ενοχές λες και πάνε πακέτο με τη μητρότητα.
Ναι.
Γιατί το κουβαλάμε αυτό το βάρος from day one.
Ναι.
Και μας συνοδεύει.
Να ξεκινήσω από ένα βήμα πριν. Θέλεις να δώσουμε έναν ορισμό της ενοχής, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί το κουβαλάμε καθημερινά και είναι τόσο παρόν στο ρόλο της μητέρας?
Ναι, θέλω.
Γιατί η ενοχή είναι το συνέστημα που ενεργοποιείται μόλις κάνω σκέψεις οι οποίες λένε ότι ή δεν έκανα κάτι καλά, ή δεν ήμουν αρκετή, ή δεν ανταποκρίθηκα σε κάποιο ρόλο ή σε κάποια προσδοκία. Δηλαδή η ενοχή σχετίζεται με τη σκέψη που κάνω και όχι τόσο με το πραγματικό γεγονός. Δηλαδή μπορεί το γεγονός αυτό καθ' αυτό να μην είναι αντικειμενικά κακό ώστε να δικαιολογεί
την ενοχή που νιώθω.
Ναι. Αλλά η σκέψη που εγώ κάνω για το γεγονός ενεργοποιεί τη δική μου ενοχή. Να δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι, να δώσεις ένα παράδειγμα της καθημερινό.
Ναι, καθημερινό. Πιστεύω ότι πάρα πολλές μαμάδες αυτό ή άλλο αντίστοιχο έχουμε βιώσει. Παραδείγματος χάρη, έβγαλα κατεψυγμένο φαγητό στα παιδιά μου αντί να φτιάξω ένα και να βρουν φρέσκο μαγειρεμένο, έτσι όπως έχω μάθει ότι κάνει η σωστή μαμά.
Ένα παστίτσιο ολόφρεσκο.
Ολόφρεσκο.
Δηλαδή.
Τι κατεψυγμένα βγάζω την κατάψυχη. Και δει, δεν συζητώ αν είναι και κατεψυγμένο από εταιρεία.
Ή έτοιμο, ας πούμε, γεύμα.
Ακριβώς, έτοιμο γεύμα. Δεν το συζητώ αυτό. Και νιώθω τώρα εγώ ενοχές. Γιατί όμως νιώθω ενοχές? Αντικειμενικά, σαν γεγονός, δεν έκανα κάτι τραγικό, έτσι. Δεν έκανα κάτι κακό.
Ναι.
Όμως εγώ το βιώνω και το ζω σαν να κάνω κάτι κακό.
Γιατί
έχω μάθει ότι ο ρόλος της μητέρας, της γυναίκας, οποιοσδήποτε ρόλος, γιατί η ενοχή επίσης είναι και λίγο στάση ζωής. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ενοχικοί, όπως λέμε ή έχουμε ακούσει.
Από τη φύση τους. Μεγάλη κουβέντα.
Έχουν εκπαιδευτεί, ας το πούμε.
Okay.
Τους είναι εύκολο να ταυτίζονται με αυτό το συναίσθημα, να το ενεργοποιούν. Οπότε το φέρνουν και στο ρόλο της μητρότητας. Όμως, αν το ψάξουμε, οι μαμάδες που νιώθουμε ενοχές εύκολα για τα παιδιά μας, νιώθουμε και σε άλλα κομμάτια της ζωής.
Ναι. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι η ενοχή... Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που στα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής τους δεν έχουν τόσο πολύ αυτό το ενοχικό σύνδρομο. Αλλά όταν έχει να κάνει με τη μητρότητα, δεν ξέρω, εντάξει, προφανώς είναι και το ειδικό βάρος που έχει η μητρότητα.
Ναι. Θεωρώ ότι η ενοχή ενεργοποιείται σε... ας πούμε, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής ή ρόλο της ζωής, δεν ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες που έχω φτιάξει στο μυαλό μου για αυτό το ρόλο. Αν πάρουμε λοιπόν το ρόλο της μητέρας,
ναι,
έχω στο μυαλό μου φτιάξει μια εικόνα για τη σωστή μητέρα. Έχω γαλουχηθεί είτε με το πρότυπο είτε με τις πεπιθήσεις που δημιούργησα από παιδί να πιστεύω ότι κάνει καλή μαμά.
Mm-hmm.
Όταν εγώ δεν ανταποκρίνομαι καθημερινά σε αυτό που στο δικό μου το μυαλό είναι καλή μαμά, mm-hmm, ξεκινάει και ενεργοποιείται αυτό το συναίσθημα της ενοχής.
Άρα αυτή η εσωτερική φωνή,
μπράβο,
που κρύβεται πίσω,
μπράβο,
από την ενοχή, mm, είναι δική μας ή μας την έχουν φορέσει?
Τώρα είναι η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Είναι δική μας, που πώς έγινε δική μας? Μεγάλωσα ακούγοντας, βλέποντας, ερμηνεύοντας έτσι τα γεγονότα.
Mm-hmm.
Άρα είναι η δική μου η φωνή. Δεν την έχω πολύ πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει και ότι μου τα λέει και ότι με καθοδηγεί. Όμως παίζει πολύ βασικό ρόλο και έχει δημιουργηθεί από τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής μου. Η εντύπωση που έχω για το τι είναι ή τι πρέπει να είναι καλή μαμά.
Ναι, άρα τι πρέπει να κάνω και τι δεν πρέπει να κάνω ως μαμά.
Ναι.
Πώς όμως μια μαμά η οποία μας ακούει ενδεχομένως τώρα,
mm,
και ταυτίζεται λίγο κάτι της, την τζιμπάει με αυτά που λέμε και, mm, λέει όπς για κάτσε. Στην καθημερινότητά της πώς μπορεί να καταλάβει ότι αυτή η ενοχή που την κουβαλάει μέσα της καθημερινά και πορεύεται με αυτή και της, mm, κάνει τη ζωή δύσκολη,
mm,
τελικά είναι αυτό που πολύ ωραία είπες, μια σκέψη η οποία ενδεχομένως προέρχεται και από αυτή την εσωτερική φωνούλα και από αυτή το κοινωνικό γίγνεσθε και την κοινωνική πίεση που μας ασκείται και τα λοιπά, και δεν είναι η πραγματική φωνή μέσα της. Δηλαδή πώς θα το καταλάβει αυτό μια μαμά για να κάνει την αλλαγή?
Εάν η φωνή αυτή σε ταλαιπωρεί, είναι επικριτική, εστιάζει σε αυτά που δεν κάνεις και ξεχνάει αυτά που κάνεις, σε συγκρίνει με άλλες μαμάδες, μεγάλη μάστιγα, ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα από εκεί, προβλήματα, θέματα από εκεί, έτσι.
Mm-hmm.
Δεν είναι μία φωνή, άρα ίσον ότι δεν είναι μία φωνή λειτουργική για σένα, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει, δεν είναι βοηθητική. Τι κάνεις μόλις διαπιστώνεις ότι βρίσκεσαι σε έναν κυκαιώνα σκέψεων, σκέψεις είναι η φωνή αυτή,
mm-hmm,
σε έναν κυκαιώνα σκέψεων που σου λένε πάλι δεν έκανες αυτό και ούτε εκεί ήσουν αρκετή, το παιδί σου δεν έχει αυτό που έχει, ξέρω εγώ, το άλλο παιδί, δεν είσαι εκεί όταν γυρνάει από το σχολείο. Πόσες μαμάδες ταλανίζει αυτή η σκέψη?
Πάρα πολύ, και αυτό περί ποιοτικού χρόνου, και γενικώς είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, το ποιότητα versus ποσότητα.
Ακριβώς.
Στο κομμάτι των παιδιών και του χρόνου που δαπανούμε μαζί τους,
ναι.
Αλλά νομίζω ότι έχεις πάρα πολύ δίκιο, είναι τεράστιο θέμα, το βλέπουμε από πάρα πολλές μαμάδες, από φίλες μας, από πολλούς ανθρώπους που μιλάμε, ότι είναι τεράστιο θέμα συζήτησης το πόσο χρόνο έκατσα σήμερα και ασχολήθηκα πραγματικά με το παιδί μου και να είμαι εκεί και
ακριβώς,
να μην χτυπάνε τα τηλέφωνα και να μην,
ναι,
έχω νεύρα και να μην πρέπει να μαγειρέψω,
ναι,
και να μην πρέπει να,
ναι,
απλώσω τα ρούχα και.
Όταν λοιπόν, για να απαντήσω και στο θέμα της εσωτερικής αυτής φωνής, συνειδητοποιήσω, πρώτα απ' όλα πρέπει να την τζακώσω λίγο τη φωνή αυτή, να την πιάσω, τώρα πάλι άρχισες να μου μιλάς, άρχισες πάλι να με κρίνεις. Εγώ απαντάω με ηρεμία στη φωνή αυτή και με αγάπη. Δεν πάμε να τσακωθούμε,
mm-hmm,
αλλά θα κάνουμε μια συζήτηση.
Άρα είναι σαν να μιλάς με κάποιον άλλο.
Ναι. Και αν μπορείς να μιλάς σε αυτή τη φωνή αλλά και στον εαυτό σου όπως θα μιλούσες σε έναν άνθρωπο που αγαπάς πολύ, το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης θα είναι ανακουφιστικό.
Mm.
Και κοίτα να δεις, μπορείς να την κάνεις μόνος σου με τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται ούτε κάποιος άλλος να είναι διαθέσιμος, ούτε να έχεις εργαλεία φοβερά στη διάθεσή σου. Χρειάζεται να είσαι όσο γίνεται πιο συνειδητή μαμά στο τι σου λέει το μέσα σου. Όταν αρχίζει λοιπόν να σε κρίνει, βάλ το κάτω και σε μια καρέκλα συμβολικά απέναντί σου και μίλησέ του.
Mm-hmm.
Τι μου λες πάλι? πάλι μου λες ότι δεν έκανα καλά αυτό. Μου λες ότι...
Έβγαλα το κατεψυγμένο.
Έβγαλα κατεψυγμένο. Δεν ήμουνα εκεί πάλι όταν το παιδί μου ή έλειπε όταν ήταν άρρωστο. Mm-hmm. Πόσες μανούλες ταλανίζονται με αυτό.
Ή μετά τη δουλειά πήγα γυμναστήριο και έχασα μια ώρα.
Έχασες μια ώρα που θα μπορούσες να έχεις με το παιδί σου και ενώ έλειπες όλη μέρα. Και... Κάτσε, θέλεις λίγο να δούμε και τι κάνω και με πόση αγάπη τα κάνω αυτά που κάνω στο παιδί μου. Και στο τέλος της ημέρας θέλεις να κάνουμε έναν απολογισμό για το τι προσφέρω γενικότερα. Mm-hmm. Πόσο διαθέσιμη είμαι συναισθηματικά, πόσο κοντά και ανοιχτή είμαι στο να ακούσω το παιδί μου, να το βοηθήσω, να το προστατεύσω. Και ναι, δεν μπορώ να τα κάνω όλα καλά. Υπάρχουν όμως κάποια που κάνω καλά. Ναι. Είναι η απάντηση. Ακόμα και αν δυσκολευτείτε να απαντήσετε, ναι, η μόνη απάντηση είναι ναι.
Είναι που ζορίζει, δεν βγαίνει εύκολα.
Βγαίνει. Ναι. Γιατί έχεις εκπαιδευτεί να σε κρίνεις. Σου είναι πολύ εύκολο. Έχεις εκπαιδευτεί να συγκρίνεσαι με άλλες μαμάδες.
Και ξέρεις τι θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι πολλές φορές είναι αυτή η εσωτερική φωνή, η οποία αυτή είναι κατά κύριο λόγο που κάνει τη ζημιά. Αλλά είναι και άλλες φωνούλες απ' έξω, ναι, που μπορεί να βρεθούν στο δρόμο μας.
Βέβαια.
Ε?
Βέβαια.
Θα μου πεις
τι φίλτρο θα βάλεις εκεί.
Ναι. Μπορείς και να μην τις ακούσεις.
Ναι. Ή να τις ακούσεις, να τις αφήσεις να πέσουν κάτω. Φαντάσου τι ώρα που θα ήταν να είχαμε αυτά τα ηχομονωτικά που έχετε εδώ στα στούντιο, που δεν αφήνουν άλλα να περάσουν, άλλους ήχους περιτούς να περάσουν, που θα σου χαλάσουν αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα.
Τι ωραίο, ηχομόνωση.
Ηχομόνωση. Ναι. Θα ακούσεις πάρα πολλά, ακούμε πάρα πολλά, τα φιλτράρουμε. Και κρατάμε μόνο αυτά που είναι βοηθητικά και χρήσιμα για μας.
Ναι.
Όχι την άποψη του κάθε ενός, όσο κοντινός και να είναι.
Ναι.
Γιατί συνήθως οι απόψεις που πονάνε είναι κοντινών.
Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος, εντάξει, καλοπροαίρετα, ναι, τα λέει, ναι, απλά νομίζω ότι έχει την τάση να δίνει συμβουλές, ενώ δεν τους έχουν ζητηθεί.
Όχι. Πολύ, πολύ συμβαίνει. Είναι λίγο το ποιος ερώτησε. Ναι, έχουν την τάση. Γιατί μας αρέσει να έχουμε άποψη,
ναι.
Μας αρέσει να έχουμε γνώμη. Μας αρέσει να συμβουλεύουμε. Οι περισσότεροι από εμάς που συμβουλεύουμε δεν τηρούμε τις συμβουλές που δίνουμε. Συμβαίνει και αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή θα σου πούνε κάτι για το παιδί σου, mm-hmm, και πώς το κάνεις, και γυρνάς και βλέπεις ότι δεν έχει στο δικό της παιδί εφαρμόσει τίποτα από αυτά που σου λέει.
Για τους άλλους μόνο.
Συμβαίνει πολύ συχνά και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ένα φίλτρο. Κράτα, ναι, τις απόψεις που νιώθεις ότι είναι βοηθητικές.
Ναι.
Γιατί μπορεί πράγματι να πάρεις μια πολύ βοηθητική άποψη, mm-hmm, και ένα πολύ καλό feedback που μπορεί να σε βοηθήσει να εξελιχθείς. Αλλά φίλτρα αρέτο.
Ναι. Γιατί ρε παιδί μου πάνε αυτές οι διάφορες απόψεις και συνήθως όταν περιέχουν κριτική των άλλων, λες και πάνε και κάθονται πάνω στη δική μας την εσωτερική φωνούλα, mm, και τη φουσκώνουν και γίνεται σαν το παγώνι και μετά αρχίζει και λέει, ναι, λέει, λέει.
Είναι όταν ακριβώς, γιατί έχεις την τάση ήδη από μόνη σου να νιώθεις ενοχικά, να σκέφτεσαι δεν τα κάνω καλά, και έρχονται και στο επιβεβαιώνουν ή στο φορτίζουν παραπάνω ή λένε κάτι το οποίο εσύ θα το ερμηνεύσεις σαν επιβεβαίωση της ανεπάρκειάς σου. Να είδες, μου είπε και αυτός ότι δεν κάνει να δίνουμε κατεψυγμένα, λέω τώρα για το προηγούμενο μας παράδειγμα, κατεψυγμένα στα παιδιά, και εγώ, ναι, που έδωσα και εγώ που τους βγάζω και εγώ που δεν προλαβαίνω. Και να σου πω και κάτι, και δεν είναι μόνο το θέμα του χρόνου. Και μια μαμά που έχει χρόνο, έχει δικαίωμα να βγάλει στο παιδί της κατεψυγμένη έτοιμο γεύμα μια φορά.
Ναι, νομίζω μετά από αυτό το podcast όλοι θα πάνε για κατεψυγμένα και έτοιμα γεύμα. Τέλος, τα βρίσκω μαγειρεμένα.
Θα νομίζουν ότι μας έχουν βάλει εταιρείες στο...
Όχι, όχι, ναι. Όχι, είναι καλό το παράδειγμα, γιατί είναι από αυτά, ρε παιδί μου, τα καθημερινά που
και
σε τσιγκλάνε.
Και απλά,
ναι.
Δεν πιάσαμε δηλαδή θέματα πιο δύσκολα,
ναι,
τώρα. Πιάνουμε σαν παράδειγμα, ναι, τέτοια απλά καθημερινά. Θυμάμαι, Εύη, τι ταλαιπωρία πέρασα όταν ήταν μικρά τα παιδιά, νηπιαγωγή, ο πρώτος δημοτικού κλπ. Mm-hmm. Με τα lunchboxάκια που πρέπει να είναι υπερπαραγωγή. Και έπρεπε τώρα, που δεν το έχω καθόλου, εγώ σαν Αθηνά δεν το έχω, να κόβω το καροτάκι αστεράκι. Και να θέλω μια μισή ώρα για να φτιάξω τα αγκούρια χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα καροτάκια αστεράκια και το σάντουιτς φατσάκι.
Και πού πας εσύ με το απλό τόστ όταν το παιδάκι το άλλο ανοίγει το lunchbox?
Ανοίγει και είναι σούπερ. Επειδή τα βλέπα στα social, νόμιζα ότι η καλή μαμά, ρε παιδί μου, που δείχνει φροντίδα, νιάξιμο, θα τα κάνει έτσι τα lunchboxάκια. Όχι ρε παιδιά, ας είναι έτσι φτιαγμένο με αγάπη και ας μην είναι το καροτάκι.
Για Instagram.
Ναι.
Μιας και το ανέφερες όμως τώρα το Instagram, ναι, γιατί είναι η εσωτερική φωνούλα, είναι ενδεχομένως η κριτική που δεχόμαστε από φίλους γνωστούς από το περιβάλλον μας, είναι όμως και τα social που μας επηρεάζουν, γιατί μίλησες πριν για τη σύγκριση που νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
Αχ, η σύγκριση είναι μια τεράστια παγίδα. Και τι γίνεται? Ας πάρουμε τη σύγκριση με τα social media, με την εικόνα αυτή που βλέπουμε στα social media, στο Instagram. Mm-hmm. Ξεχνάμε ότι συγκρινόμαστε με ένα κλικ φωτογραφίας μόνο, έτσι. Δεν ξέρουμε πριν και μετά τι γίνεται. Βλέπουμε τη χαρούμενη, υπερχαρούμενη μαμά που φτιάχνει το υπερχαρούμενο και τα παιδιά υπερ, σούπερ και τέλεια που πηγαίνουν καλά σε όλα. Mm-hmm. Νιώθεις άσχημα που... εσύ δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτό ή συγκρίνεσαι με ένα ολιγόλεπτο βιντεάκι που ξεχνάς ότι η μαμά επιλέγει τι θα σου δείξει. Σου δείχνει το κομμάτι που θέλει να μοιραστεί, που θέλει να προβάλλει. Εσύ λοιπόν πας και συγκρίνεσαι μόνο με αυτό, ξεχνάς τα καλά τα δικά σου και επικεντρώνεσαι σε αυτό που σου λείπει από το βίντεο που βλέπεις. Στο τι δεν κάνεις από το βίντεο που βλέπεις. Ξεχνάς τι κάνεις. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε και στην άλλη σύγκριση. Γιατί συμβαίνει. Σύγκριση με δικούς σου ανθρώπους. Με μαμάδες φίλες. Με μαμάδες της οικογένειας. Με μαμάδες που ξέρεις. Mm-hmm. Και το περίγυρο. Που ξέρεις και τα υπόλοιπα που κάνουν. Mm-hmm. Με τι συγκρίνομαι πάλι? Με αυτό που μου λείπει. Εγώ το μεγεθυντικό φακό τον ρίχνω σε αυτό που μου λείπει από τη μαμά φίλη μου, που κάνει τόσο καλά εκείνη αυτό και εγώ δεν το κάνω. Αλλά και πάλι δεν κοιτάζω τι άλλο καλό κάνω και εγώ. Mm-hmm. Ρίχνω λοιπόν το focus, την προσοχή μου στην ανεπάρκειά μου σε σχέση με την άλλη μαμά. Ναι. Και αυτό γιατί το κάνω, Ευάκη μου? Το κάνω ως επιτοπλίστων γιατί έχω εκπαιδευτεί να συγκρίνομαι. Όταν εκπαιδεύτηκα από τότε που με συνέκριναν με τα αδέρφια μου, με τους συμμαθητές μου, με φίλους, με τον περίγυρο, έχω μάθει ότι για να αξίζω πρέπει να είμαι καλύτερη αφού συγκριθώ ή τουλάχιστον εισάξια με τις υπόλοιπες μαμάδες, ναι, αλλά γενικώς.
Ναι. Πάντως αυτό που λες ότι ξεκινάει από πολύ νωρίς μου θυμίζει το κομμάτι ας πούμε της σχολικής επίδοσης, το οποίο πάντα από μικρά μας μάθανε ότι η επίδοση δεν είναι κάτι απόλυτο. Πήγες, δεν πήγες καλά, έκανες την προσπάθεια, δεν την έκανες. Είναι πώς πήγες σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Ακριβώς. Σαν να είναι ένας αγώνας δρόμου. Καταλαβαίνουμε ότι στον αθλητισμό συγκρίνονται οι χρόνοι και βγαίνει ο γρηγορότερος. Και αυτό το φέρνουμε και στα παιδιά μας. Mm-hmm. Σήμερα, 2025, το ακούω πάρα πολύ οι άλλοι πώς πήγανε. Mm-hmm. Σε σχέση με τους άλλους πώς πήγες. Και μαθαίνουμε στο παιδί μας όχι να είναι καλύτερος σε σχέση με αυτό που ήταν ο ίδιος εχθές, mm-hmm, να είναι καλύτερος ή να γίνει καλύτερος από τον καλύτερο. Όποιος ορίζεται, ναι, καλύτερος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί καλύτερος είναι αυτός που παίρνει τους καλύτερους βαθμούς. Αυτό δεν είναι κυρίως το μέτρο σύγκρισης. Άρα, σε σχέση με τους βαθμούς. Ναι. Μαθαίνουμε λοιπόν, έτσι μάθαμε και βλέπω ότι ακόμα συνεχίζεται η τάση, ναι, αυτή της, ναι, σύγκρισης.
Σε πάω λίγο πίσω στα social, mm, να σου πω έτσι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί ίσως είναι και μια καλή ευκαιρία να το μοιραστώ και μια καλή αφορμή. Επειδή εγώ και λόγω της δουλειάς μου έχω μοιραστεί αρκετές στιγμές και οικογενειακές, mm, μέσα από το Instagram και με τα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια που που με άφηναν, γιατί τώρα όπως ξέρεις δεν με αφήνουν. Θυμάμαι πολλές φορές που έπαιρνα μηνύματα από μαμάδες ότι είστε πολύ ωραία οικογένεια και ωραία μηνύματα τα οποία τα διαβάζεις έτσι και χαίρεσαι που άλλος θα σου πει τον καλό του το λόγο, ας πούμε, πράγματι. Αλλά έβλεπα πολλά μηνύματα που έλεγαν ότι σε θαυμάζω που τα προλαβαίνεις όλα, πώς τα καταφέρνεις, πώς είσαι καλή και στη δουλειά σου και πώς έχεις και την οικογένειά σου τέλεια τακτοποιημένη. Και είχα αρχίσει να αντιλαμβάνομαι ότι πραγματικά δίνεται η λάθος εικόνα, παρόλο που θεωρώ, εγώ κάνοντας τη δική μου την αυτοκριτική, ότι δεν ήταν ποτέ το περιεχόμενό μου, ας πούμε, ψεύτικο ή ξένο από τα πραγματικά μου δεδομένα. Όμως πιάνομαι τώρα από κάτι που είπες πριν και μου κλίκαρε. Η αλήθεια είναι ότι το Instagram, αν ποστάρεις, ας πούμε, μια φωτογραφία που μπορεί να μην είναι ψεύτικη, είναι όμως μια στιγμή. Είναι αυτό που είπες. Και αυτός που θα τη δει δεν έχει ιδέα τι μπορεί να έγινε πριν ή τι να έγινε μετά. Και σκέφτομαι τώρα και γελάω τις άπειρες φορές που ήθελα να βγάλω φωτογραφία τα παιδιά για να δείξω, ας πούμε, ξέρω εγώ, την πρώτη μέρα του σχολείου, π.χ. φέρνω ένα παράδειγμα, ή την τελευταία μέρα του σχολείου. Και για να βγει αυτή η ρημάδα η φωτογραφία, έπρεπε να τα κυνηγάω ένα τέταρτο. Έπρεπε να του πω: δεν μπορείτε να στηθείτε μια φορά και τρεις και να μην κάνετε γκριμάτσες, να βγάλω μια φωτογραφία. Και μετά έβλεπε στο Instagram μια ωραία φωτογραφία που γελάνε και τρεις και λες: αχ, τι ωραία, μπράβο που τα κατάφερε η Εύη.
Ναι.
Χαζό παράδειγμα ενδεχομένως, αλλά ίσως
ενδεικτικό.
Ίσως ενδεικτικό.
Ναι. Γιατί, μπράβο, οι οικογένειες λοιπόν, οι μαμάδες ή άλλες που σε παρακολουθούν, λένε: αχ, την τυχερή, και τα παιδιά της τη στηρίζουν και μόλις τους είπε: ελάτε να βγούμε, βγήκανε.
Σούζα.
Και τι ωραία φωτογραφία και τι ωραίο το ένα και τι ωραίο το άλλο. Εσύ ξέρεις τι έγινε πριν, ενδεχομένως τι έγινε μετά, τις γκρίζες μέρες δεν τις μοιραζόμαστε στο Instagram, δεν θέλουμε, δεν είναι ελκυστικό σαν εικόνα, αλλά υπάρχουν. Αλλά θα επικεντρωθώ σε αυτό που ο εγκέφαλός μου θα ερμηνεύσει σαν όμορφο, και αν είναι εκπαιδευμένος να επικεντρώνεται στην έλλειψη, θα πει: αχ, τι όμορφο που εγώ δεν έχω.
Ναι.
Και αυτό θα αρχίσει να με ταλαιπωρεί, μπορεί να γιγαντωθεί η σκέψη αυτή μετά και να νιώθω αυτή την ενοχή που δεν έχω χτίσει μια τόσο όμορφη αρμονική οικογένεια.
Πες ότι τώρα κάνουμε εδώ αυτή τη συζήτηση και δημιουργούμε έτσι αυτό το food for thought στις μαμάδες, και αντιλαμβάνονται ότι κάποια πράγματα τελικά είναι απλά αυτή, τι ωραία, είναι αυτά μία σκέψη,
ναι, ναι.
Δεν είναι πραγματικότητα. Και αρχίζουν να δουλεύουν στο μυαλό τους πώς μπορούν λίγο αυτή την φωνούλα να τη βάλουν στην άκρη. Πώς μπορούν να κάνουν το ξεκίνημα αυτό, δηλαδή πώς μπορούμε αυτό να αντικαταστήσουμε αυτό το πρέπει να για να είμαι καλή μαμά με το μπορώ να, επιλέγω να.
Ναι. Λοιπόν, θα πω κάποια εργαλεία που μπορεί να φανούν χρήσιμα στους ανθρώπους, στις μαμάδες εν προκειμένου, για να τα δοκιμάσουν.
Ωραία.
Και αφού τα δοκιμάσουν, να επιλέξουν τι κρατάνε από αυτά. Είναι πολύ βοηθητική η στιγμή, βασικά είναι πολύ βοηθητική η ενσυνειδητότητα. Δηλαδή, να αντιλαμβάνομαι κάθε στιγμή τι σκέφτομαι. Πολύ, πολύ δύσκολο. Θέλει πράξη, θέλει εξάσκηση. Γιατί όμως, μόλις αντιληφθώ αυτό που είπαμε πριν, την εσωτερική μου φωνή, αυτό το παπαγαλάκι που μου λέει συνέχεια, συζητάω μαζί του και του ζητάω να ησυχάσει. Αφήνω τις περιττές επιβαρυντικές σκέψεις που δεν μου προσφέρουν κάτι να φύγουν σαν σύννεφο. Την εντοπίζω δηλαδή μια σκέψη επικριτική προς εμένα. Μπορώ να πω: α, ξαναήρθε πάλι, και την αφήνω να φύγει.
Δηλαδή λειτουργείς και λίγο σαν παρατηρητής.
Ακριβώς, πολύ ωραία το είπες. Σαν παρατηρητής των σκέψεών σου, ναι. Έκανα μια σκέψη επικριτική πάλι που μου λέει ότι δεν είμαι αρκετή μαμά ή δεν περνάω πολύ χρόνο με τα παιδιά μου ή δεν είμαι πολύ ευρηματική ή δεν μου αρέσει το παιχνίδι. Οκ. Okay. Μόνο. και φεύγει. Mm-hmm. Αν θέλω, κάνω μια συζήτηση, όπως είπα πριν, με τον εαυτό μου και με αυτή τη φωνή και μιλάω όπως θα μιλούσα σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ. Και του λέω, του απαντώ στις σκέψεις αυτές. Δηλαδή, στη σκέψη δεν είσαι αρκετή μαμά ή δεν παίζεις πολύ ή δεν κάθεσαι στο πάτωμα γιατί δεν σ' αρέσει ή γιατί δεν σε βολεύει ή γιατί δεν θέλεις. Κάνεις όμως τόσα άλλα πράγματα για αυτό το παιδί, για αυτή την οικογένεια, για αυτό το σπίτι και είσαι και τόσο ωραίος άνθρωπος και έχεις και τόσο μια αγκαλιά τόσο ζεστή και το παιδί σου όταν έχει ένα θέμα τρέχει σε σένα και σε βρίσκει εκεί. Και του μιλάω σαν να τον αγαπάω πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο και είναι ο εαυτός μου. Αποδυναμώνεται η σκέψη της ενοχής και το συναίσθημα αυτό μόλις του φέρεις πολλούς λόγους για να μην υπάρχει. Mm-hmm. Και του αποδείξεις ότι δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Έτσι, αρχίζει και αποδυναμώνεται. Χρειάζεται λοιπόν λίγο τεχνικά να μιλάω στον εαυτό μου για να ενδυναμώσω μέσα μου και το άλλο μου κομμάτι, το κομμάτι του τα κάνω καλά και είμαι αρκετή, είμαι επαρκής και έχω και αυτά τα καλά στοιχεία, τα γράφω σε χαρτί, αν χρειάζεται, γράφω όλα μου τα θετικά σε χαρτί ή γράφω αυτά που έκανα μέσα στην ημέρα, τι έκανα όλη την ημέρα, mm-hmm. τα γράφω. Για να τα βλέπω. Γιατί ο εγκέφαλος χρειάζεται εξάσκηση. Ναι. Του είναι πολύ εύκολο να μου στείλει μήνυμα τι δεν κάνω.
Ναι.
Και του είναι πάρα πολύ δύσκολο να θυμηθεί τι κάνω. Άρα, αφού δεν το θυμάσαι, πάρτα σε ένα χαρτί, διάβαζε τα, να τα θυμάσαι πιο εύκολα αύριο που θα θέλεις πάλι να μου πεις κάτι επικριτικό.
Και επειδή έχω κάνει αυτή την άσκηση, τις πρώτες φορές που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις καλά πράγματα για τον εαυτό σου.
Πω. Είναι. Δεν είναι στενάχωρο πολύ.
Ναι, είναι στενάχωρο αυτή. Γιατί δεν το έχεις μάθει. Όχι. Και μετά αρχίζεις και λες, α, κοίτα να δεις. Έκανα και αυτό και συνειδητοποιείς πόσα πράγματα τελικά καλά κάνουμε που είναι τόσο αυτοματοποιημένα που τα προσπερνάμε και δεν τους δίνουμε και, όχι τον μπράβο να πούμε, δεν τους δίνουμε καν σημασία.
Ακριβώς. Δεν τους δίνουμε σημασία. Έχουμε μάθει να επικεντρωνόμαστε στις ελλείψεις μας, στις αδυναμίες μας, σε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι δεν κάνουμε καλά ή που δεν κάνουμε καλά σε σχέση με τον δίπλα και δεν επικεντρωνόμαστε καθόλου σε αυτό που κάνουμε καλά. Mm-hmm. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ξαναπούμε, ξέρω ότι το έχεις πει και σε άλλα podcast πολλά, απλά θέλω και εγώ να το τονίσω γιατί το έχω δει να συμβαίνει, ότι η χαρούμενη μαμά στο σπίτι είναι πηγή ενέργειας και φωτός για τα παιδιά της, για το σπίτι, για το σύντροφο, για όλους. Το παιδί που θα γυρίσει και θα βρει τη μαμά του χαρούμενη και σε καλή διάθεση γιατί έχει κάνει όσο γίνεται πράγματα με τα οποία νιώθει καλά, δεν θα τον νοιάξει καθόλου εάν το φαγητό ήταν κατεψυγμένο.
Ναι.
Θα χαρεί τη μαμά του.
Ναι.
Νιώθει το παιδί ασφάλεια όταν η μαμά είναι χαρούμενη. Σου λέει, οπ, άρα είμαστε καλά.
Ναι.
Επίσης, βοηθάει πολύ, πάρα πολύ ο διαλογισμός, ξεκινώντας την ημέρα μου ή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή πριν κοιμηθώ το βράδυ, 10 λεπτά σε ησυχία με τον εαυτό μου, είτε με καθοδηγούμενο διαλογισμό που υπάρχουν εξαιρετικοί στο ίντερνετ.
Και πολύ ωραίες εφαρμογές εύκολες από πολύ, το κινητό σου.
Πολύ. Είτε απλά 10 λεπτά σε ησυχία με ασκήσεις αναπνοών, βαθιά εισπνοή για 4 χρόνους, κρατάω για 4 χρόνους, εκπνέω για 4 χρόνους, 5 φορές αυτό, 10 φορές αυτό, ηρεμεί το νευρικό σύστημα. Ο εγκέφαλος παίρνει μήνυμα, είμαστε καλά, είσαι ασφαλής άρα για να κάνεις αναπνοές. Μπορώ να ηρεμήσω και εγώ να καταλαγιάσω, περίπου, κάπως έτσι. Και ηρεμείς και έρχεσαι σε επαφή με το κέντρο σου.
Είναι σημαντικό αυτό που το λες, γιατί σε ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με αυτό το κομμάτι και το θέμα του διαλογισμού, ίσως φαντάζει κάτι πάρα πολύ χρονοβόρο και πάρα πολύ δύσκολο,
ναι.
Αλλά είναι σημαντικό αυτό που είπες, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα.
Ναι. Αν θέλουμε λοιπόν να το εξασκήσουμε αυτό, σιγά σιγά, χωρίς προσδοκίες, χωρίς απαιτήσεις και χωρίς σύγκριση. Πόσες ώρες διαλογίζετε ο χίωψη που έχω ακούσει και εγώ δεν το καταφέρνω και πόσο βαθιά μπαίνει.
Όχι, μην το κάνουμε και αυτό σύγκριση
όχι,
πια.
Όχι, τίποτα από αυτά.
Ναι.
Και αρχίζω λίγο και το εξασκώ και θα παρατηρήσω ότι όσο περνάει ο καιρός και εγώ αυτό το κάνω καθημερινά, σαν να μου βγαίνει και λίγο πιο αβίαστα. Δηλαδή την τσιμπάω τη σκέψη την άσχετη που δεν με βοηθάει πιο γρήγορα και την αντικαθιστώ. Να, ας πούμε. Ναι. Την αφήνω να φύγει. Επανέρχομαι στο τώρα μου. Στο τώρα μου. Εξαιρετικό το
ναι,
τώρα.
Το τώρα.
Λυτρωτικό το τώρα.
Λυτρωτικό. Και ξέρεις, αν το κάνουμε λίγο εικόνα, το πρόγραμμα της μαμάς, γιατί ζούμε σε αυτήν την εποχή, την κοινωνία, ιδίως και στις μεγάλες πόλεις, που ούτε είναι non-stop το πρόγραμμα. Και δεν είναι μόνο το πρόγραμμα, είναι και το mental loading που έχουμε, έτσι, που αυτό είναι που δεν σταματάει ποτέ. Οπότε σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πεντάλεπτο, το δεκάλεπτο, το τέταρτο, που μπορεί να αφιερώσουμε πραγματικά στον εαυτό μας και στο τώρα, κάνοντας φαινομενικά το τίποτα, αλλά τελικά κάτι πολύ ουσιαστικό για μας, να είναι αυτό το μικρό διάλειμμα που χρειάζεται ο οργανισμός μας μες τη μέρα για να πάει παρακάτω.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι, νιώθω ότι το τζιτώνουμε πια τόσο πολύ, σαν να είμαστε καλοκουρδισμένες μηχανές που δεν σταματάνε ποτέ.
Ναι.
Και έχουμε απαιτήσεις μετά.
Ναι.
Να συνεχίσει να ρολάρει.
Βέβαια.
Να μην ξεχνάμε.
Να μην ξεχνάμε. Βέβαια, να μην κάνουμε λάθη.
Να μην κάνουμε λάθη.
Βέβαια. Ακριβώς όπως το είπες, αυτά τα μικρά διαλύματα μέσα στην ημέρα, μόλις καταλαβαίνω ότι το σύστημα λίγο μπούκωσε, ξεμπούκωσέ το. Μπορείς.
Mm-hmm.
Είναι απλό, δεν θα πω εύκολο, θα πω απλό, είναι δωρεάν, το έχεις συνέχεια μαζί σου, δεν μπορεί να στο πάρει ποτέ κανείς και είναι η αναπνοή σου. Ή η παρατήρηση του χώρου. Αν δεν θες να κάπως σου φαίνεται με την αναπνοή, τέλος πάντων δεν σου ταιριάζει ή το αμφισβητείς, παρατήρησε το χώρο γύρω σου και βρες, ας πούμε, ονομάτισε 5 πράγματα που βλέπεις στο χώρο.
Mm-hmm.
Βλέπω αυτό, βλέπω. Σε φέρνει στο τώρα πάλι.
Και απομακρύνει τις σκέψεις.
Μπράβο. Ναι.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Ωραία, νομίζω ότι δώσαμε έτσι πολύ μικρά εργαλεία βοηθητικά και απλά.
Εύχομαι να φανούν χρήσιμα.
Ναι, που νομίζω ότι κάθε μια από μας μπορεί να τα δοκιμάσει και να δει ποια της ταιριάζουν και να τα βάλει σιγά σιγά στην καθημερινότητά της.
Ναι. Και να θυμόμαστε, να θυμάται κάθε μανούλα ότι είναι αρκετή και ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί ανά πάσα στιγμή. Αν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο καλύτερο, θα έκανε το κάτι άλλο καλύτερο. Για να κάνω αυτό τώρα σημαίνει ότι αυτό μπορώ τώρα να κάνω και είμαι αρκετή.
Mm-hmm. Μεγάλη κουβέντα αυτή και μ' αρέσει πολύ και με αυτή θα κλείσω, γιατί την υπενθυμίζουμε έτσι σε αρκετά επεισόδια που μιλάμε για αυτό το κομμάτι της μητρότητας και της ενοχικότητας που κουβαλάμε, ότι ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε τέλειες μαμάδες, δεν υπάρχουν. Το είμαι αρκετή.
Βέβαια.
Και αρκετά καλή είναι αρκετό.
Είναι αρκετό και υπέροχο.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία και πιστεύω θα έρχομαι.
Να άρχισε.
Θα παίρνω εγώ το μικρόφωνο, θες δε θες και θα μιλάω.
Ωραία. Για σκέψου το, μπορεί να κάνεις και ένα δικό σου podcast.
Α,
και να με καλέσεις σε μένα. Για σκέψου το.
Τι ωραία.
Αν σου άρεσε η εμπειρία.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Τέλεια.
Και σε ευχαριστώ για αυτή την εμπειρία.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο του Mom Stories Podcast. Αν έτσι κάτι κράτησα σήμερα είναι ότι η δύναμη της μαμάς δεν μετριέται με το πόσα πράγματα προλαβαίνει, αλλά με το πόσο τελικά ειλικρινής είναι και με τον εαυτό της και δεν αφήνει αυτές τις σκέψεις, όπως πολύ ωραία τα είπε η Αθηνά, να την καταβάλουν. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι εδώ πάντα μέσα από τα δικά μου τα social για να μου στέλνετε θέματα που σας απασχολούν και να τα συζητάμε εδώ με τους υπέροχους καλεσμένους μου. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας για θέματα έτσι που θέλετε να συζητήσουμε και για καλεσμένους που θέλετε φυσικά να φέρουμε στο στούντιο του Soundies. Αυτά από μας για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάτου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.